Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
«Я познайомлю тебе и наших деток с Касабудским лесом», – пообіцяла Іра. «І свою дівчинку, і твоєго хлопчика познайомлю. Хай подихають його силою і волей». Дівчата домовилися, що після роддома з першого ж тижня будуть зустрікатися, разом гулять будуть з дітьми і будуть підтримувати сталое сябровство. «Іра, Іра, Іра!» – кричали за окном. «Ну не мовч ти їх!» – усміхнулася Оксана. Іра, пяшчотно підтримуючи долонню дитячу головку, ласкаво взяла дівчинку на руки і поцілувала. А після з усмішкою на вуснах, з радісними агінчиками в очах да виразом гонору на всім обличчі, годно піднесла її до окна. А тіє за окном ледве не подурніли від радості. Почали безконтрольно тішитися, бо такі цуд побачили, якого ще не бачили. Подскоквали, як перший раз наважаний на ланцюг молоденький бичок, махали руками, нібито вітраки, хоч вітру і не наробили великого. Тільки так, невеличкі, діля власного насморку. Дівчинка нечакано прочнулася і заплакала. А тіє за окном і на їйний плач реагували неадекватно. Все одно казали, каб мама показала, як дівчинка плаче, і тішилися. З чого тут тішиться? Дитя плача, а яны показують угору великія пальці. Мовляв, усе добре. Казалі, що у дівчинки голос то мамін, а все остатнє то батькова. Ну то хай собі. Тата у її не найгорший, усе ж. Открыты такі, гонороби, з бело-червоно-белой стужкой на голове. Хоч волосы недовгі уже носить, як неколі. Подстригся недавно для солідності, як рихтовався батьком стать. Але бело-червоно-белой стужкой зафіксував тоя, що на голове засталося. І з таким же бел-червоно-белым значком на расшпиленной до полови грудей кашулі. Яны для його много значать, напевно, гэтыя символы. Гэта одразу отчувається. Ну, то, може, тады і для дачки гэта так само буде много значить. Але головное тут пакуль што усё ж Іра. Яе самой же ёю присвоенае першинство у прыняцці рашэнняў у гэты дзень ніхто не адмяняў і не спрабаваў адмяніць. Яна вырашае, што рабіць далей, і толькі яна. Іра показала усім рукой, з выглядам королевы Клеопатры, што больш не хоча нарываць маленства, таму пакладзе дзяўчынку назад, каб спала, а не плакала. І яе вердыкт канчатковы, ды абскарджванню не падлягае, як у Верховным судзе Рэспублікі Беларусь. І на яе ж дзіва ніхто не запярэчыў, як заняло ім усім усё адно. Так рэдка прыходзіцца жанчыне цешыцца ў жыцці з таго, што ёй ніхто не можа запярэчыць. Ну чаму тады не скарыстацца з такога моманту і не пасешыць сваё самалюбства? Ды і дзіця сапраўды нервываць не варта, хай паспіць. Паспее яшчэ ў жыцці не даспаць. «Добрая у тебе сям'я», – потешила слых Ірини і Оксана, якая назирала праз окно за тим, що відбувається звонку. «Так, добрая», – отказала тая. «Але ці зауважила ти ніяких незрозумілих мужчин за плотом? Мне здалося, яны назирали за твоїми і за тобой, з нездоровою цікавістю назирали». «І ти зауважила», – спохмурніла Іра. «А мне подалося на початку, що подалося». «Так, там два падонки лазять. Люди-аўчаркі, як я їх називаю. А як їх ще назвати можна? Не ведаю, що яны ад нас хочуть. Я їх давно знаю. Абодва мне замуж пропановували неколі. Абодва причинили великий боль. Навошта яны за нами назирають? Халера їх ведає. Ну, то хай узираються, покуль бельмі не повилазять вонки. Тільки марно час губляють. Дачку мою яны уже не покривдять. Яна таких адразу распазная, бо будзе мудрэйшая за мяне. Можа і так. Гэта Іра іх подласці адразу не распазнала. А дзіцяці свайму яна перадала свой досвід з малаком і са сваім крыкам пры нараджэнні, са сваімі генамі, якія напоўніліся яе жыццёвым досвідам. А гены – гэта вам не гніды, гены пальцам не задушыш. Тепер таким падлам до її дачки увайсти в довір буде тяжей, чим до її неколі. Оксана з порозумінням здихнула. «І моєго сина не подмануть», – з упевненості сказала яна. «Наші діти будуть розумнішими за нас. Тільки ти помиляєшся, що бачила двох. Там і третій ось. Той з фотоапаратом лазить. Молодий зусім, здохлий, як год не кормлений. Хот ты ему костку праз акно кіне к сабаку, хай грызе лепш і тлушчу наядае, чым пад вокнамі лазіць і цікаваць. Здымае і нас, і гэных двух, пра якіх ты распавядала. Я яго на чарнобыльскім шляху бачыла, за маім мужам сачыў паскуда. Шпіён нейкі, і хіба што ўжо ў нас тут выведзены. Новая парода шпіёнаў, напэўна. Нічога, пастаралася асмеліць і сябе, і сяброўку Іра. Яны самі сябе перадушаць, перадушаць адзін другога. Тут галоўнае ім не перашкаджаць. А як не, то мой сын, як вырасця, вытурыць іх адсюль, засмяялася Аксана. А мая дачка дапаможа яму, развесялілася Іра. Дзяўчаты зноў усміхнуліся і паглядзелі на сваіх дзяцей. Тыя мірна спалі і спакойна пасапвалі кожны ў свае дзве дзіркі. І не падазрывалі, што за гэтым акном, на вуліцы Мінска, у цэнтры сталіцы той краіны, дзе яны нарадзіліся, стаяць не толькі тыя, хто іх любіць і прыйшлі ў адведкі, але і тыя, якія нечага ад іх хочуць і самі не ведаюць чаго. Не ведалі гэтага немаўляткі, таму і саплі ў свае дзіркі, так міла і прыгожа, што вачэй не адвядзеш, глядзець на іх і глядзець, і позірку не адарваць. Можа, яны сапраўды некалі пазнаёмяцца і будуць разам, сустрэнуцца, і ўвесь свет заціхне пры іхнай сустрэчы. І анёлачкі, якіх дарослыя не бачаць, а бачаць толькі дзеці, тыя анёлачкі, якія зараз бавяць іх, усцешацца і будуць плакаць ад шчасця, як уцялесеныя. «Мы будзем чакаць ад вас візіту, як адсюль выйдзем», – сказала Аксана і за сябе, і за свайго сына. «І мы будзем чакаць», – падтрымала яе Іра. Хто першы прыйдзе, той і маладзец. Будзем гадаваць дзетак разам. Іх лёгкія, як ветрык, і чыстыя, як крынічная вада, амары перарваў ласкавы голас медсястры. Тая зайшла ў палату і паклала ля хлопчыка набор новай свежай вопраткі для немаўляці. Вопратка пахла водарам ляснога досвідку і яшчэ марамі і надзеямі дзявочых слоў, што толькі што прагучалі. Медсястра з пяшчотнай усмешкай сказала: – «Усё, Аксана, пара да хаты. Нясі свайго хлопца ў гэты свет. Бацька ўжо ля ўвахода чакае з нецярпеннем. З нагі на нагу перакульваецца і кветкі ад нерваў цярэбіць. Зараз увесь букет у бізун ператрэ». Аксана са сваім сынам ужо выпісвалася з роддома. Дзяўчаты спавілі хлопчыка, а медсястра спрактыкавана ўзяла яго на рукі і панесла да выхаду. Аксана і Іра абняліся і ажно рукавы слёзамі замачылі, як тону цыбулі аблупіўшы, і яшчэ раз паабяцалі адна другой хутка сустрэцца. У іх вачах, акрамя слёз развітання і шчасця ад нараджэння дзяцей, гарэлі агеньчыкі надзеі і ўпэўненасці, што іх дзяцей чакае добры лёс. Іх мары супадалі ледзьве не да апошніх дробязей, а мары свае трэба здзяйсняць і не баяцца іх. І мары павінны быць як мага больш нерэальнымі і нават вар'яцкімі, інакш гэта не мары, а ўсяго толькі банальныя планы на такую ж банальную бліжэйшую будучыню. А нерэальныя мары спаўняюцца часцей, чым банальныя планы. Маладыя мамы развіталіся, і ў гэты момант дзяўчынка заплакала, і хлопчык заплакаў. Хоць гэта быў і не зусім плач, гэта папросту быў і голас, і галасы. Яны зліліся і гучалі разам. Ляцелі некуды ўвысь, ядналіся з мелодыкай космасу і вярталіся на зямлю, як дэкларацыя таго, што гэтая дзяўчынка і гэты хлопчык з'явіліся на гэты белы свет на планеце Зямля і заявілі пра сябе. Заявілі так, як умелі. І галасы іх былі чутныя па ўсім роддоме і за яго сценамі, і па ўсім Мінску, і ў яго ваколіцах, і ў засакрэчанай вёсцы, і ў іншых вёсках, і ў іншых гарадах. І ў Маскве, і ў Вашынгтоне, і ў Белавежскай пушчы, і на Браслаўскіх азёрах, і, канешне ж, у Касабуцкім лесе, які ўсцешана чакаў сваіх новых гаспадароў.
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыёрацыя.